Dobrý den. Dnešní 925. schůzkou se vracíme zpátky k jedné pozoruhodné postavě. Již jsme na své pouti opustili a jejíž publicita přesahuje ze století 19. přes století 20. až do toho našeho. Alžběta Amálie Evženie z rodu Wittelsbachů. Její přezdívka zněla Sisi. Ona však sebe většinou nazývala Titánií, podle postavy ze Shakespeareova Snu noci svatojánské. Její další osudy vám přiblíží
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Opíráme se o knihy Petra Hory Hořejše, režii má Jaromír Ostrý a zvuk má na starosti Josef Daněk.
Narodila se na Štědrý den roku 1837 v rodinném paláci Wittelsbachů na jedné z nejlepších mnichovských adres, na Ludwigstraße. Hodiny ukazovaly v ten památný okamžik za 2:45. A děťátko, které v tento slavnostní den přivedla na svět Ludovika, choť vévody Maxe Bavorského, pokřtili jako Alžbětu Amálii Evženii. Byla to další dcera v početné, během pár let celkem desetičlenné rodině, jinak celkem bezvýznamného bavorského vévody. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že děvče, které právě spatřilo světlo světa, se stane jednou rakouskou císařovnou. Třeba, že někteří pověrčiví lidé by mohli tvrdit, že to přeci bylo od první chvíle jasné. Sisi se narodila na Štědrý den, v neděli, a navíc měla už při narození jeden zoubek, tak jako kdysi Napoleon.
Sisin tatínek, vévoda Maximilián, oficiálně titulovaný jako
Herzog in Bayern,
neboli
vévoda v Bavorsku,
tak tedy taťka vévoda byl, těžko se hledá výraz, který by jej vyjadřoval,
snad živelný.
Nescházela mu ani velkorysost.
Vícekrát dokázal, že má dobré srdce.
Aby však zase jeho portrét nevypadal moc idealisticky.
Nebude. V mnohých záležitostech se Max zdál být docela povrchní.
A vůbec lehkomyslný.
A taky výstřední.
Jakož i dost narcis.
Takže protikladná povaha, jak se dnes říká, kontroverzní. Tedy hlavně, když se chce naznačit, že my jsme přece lepší než dotyčný jedinec.
Max se na aristokrata projevoval značně plebejsky.
Šlechtické kruhy, zejména dvůr, ho neskonale nudili.
Mnohem líp, ba nejlíp se cítil v hospodách rázu lidového. Někde u dřevorubců nebo u sedláků.
Ostatně on mezi ně dokonale zapadl. Ráno vklouzl do jelenicových kalhot, které už měly svá nejlepší léta dávno za sebou, na nohy natáhl zelené podkolenky a vyrazil někam do lesa, do hor.
Na jak dlouho?
Různě. Taky třeba i na několik měsíců.
A toho nikdo nepostrádal?
Manželka Ludovika reagovala tím, že raději než svého manžela měla svoje psy. A zavírala se v pokojích s migrénami.
Nakonec jí nezbývalo, než si zvyknout.
Mimochodem, ona a její manžel Max byli bratranec a sestřenice.
Což zvětšovalo už dost velké riziko genetického zatížení Wittelsbachů.
Matka byla Wittelsbachová z královské linie.
Max z pouhé vévodské.
Nicméně krev se zahustila.
Dá se říct, že prakticky všichni z rodu Wittelsbachů i Habsburku si byli blízkými příbuznými. Navzájem si byli strejčky a tetičkami, sestřenicemi a bratránky, popřípadě synovci a neteřemi, často vícenásobnými.
Biologické a najmě genetické zákony se obejít nedají. A tak se jenom v 19. století mezi urozenými Wittelsbachy objevilo kolem 30 osob deviantních, šílených, degenerovaných.
Dlužno dodat, že by na tom byli Habsburci lépe, to tedy rozhodně nebyli.
Jeden z Wittelsbachů, bavorský král Ludvík II., zešílel a poté spáchal sebevraždu.
I jeho bráška Otto skončil špatně.
Jak?
Po 20. roce svého věku se začal vyhýbat kontaktu s cizími lidmi. Byl dán pod lékařský dohled. O jeho stavu byl informován říšský kancléř von Bismarck.
Poté byl oficiálně označován za choromyslného. Říkalo se mu trudnomyslný král.
Stal se takovým neovladatelným živočichem.
Nicméně nikdy nebyl zbaven titulu bavorského krále, na kterýž to trůn nastoupil po smrti svého staršího bratra Ludvíka II.
A ještě jedna důležitá okolnost. Mnozí příslušníci Wittelsbachského rodu měli poněkud paranoidní pocit, že jsou neustále sledováni.
Což se nevyhnulo ani naší Alžbětě.
Nesmírně ráda se koupala v moři. V tom případě však musela být pláž lidu prázdná a ještě navíc ohrazená vysokým plotem.
Jako císařovna se v pokročilejším věku dala na veřejnosti zastupovat svými dvojnicemi, například svou kadeřnicí.
V úplně zralém věku, zejména pak po sebevraždě svého syna Rudolfa, chodila úplně zahalená a pouze v černém.
A jedna z jejich sestřenic, Alexandra Bavorská, tu zase pronásledovala neodbytná představa, že je pokryta prachem, proč ji služebné museli neustále kartáčovat.
Vévoda Max ale na sobě žádné postižení nepozoroval.
Nikoli. Dokázal si užívat života. Byl jen tak mimochodem výborným chodcem, zvládajícím i ty nejnáročnější túry.
A že dobře jezdil na koni, to se víceméně rozumělo samo sebou.
A také rybařil, lovil, věnoval se chovu psů na skutečně odborné úrovni.
Ovšem vůbec nejvíc měl rád koně.
Tedy kromě žen.
Byl jejich zasvěcený znalec.
Jak koní, tak žen.
A kromě toho uměl ovládnout a vycvičit i ty nejbujnější plnokrevníky.
Jakož i půvabné reprezentantky něžného pohlaví. Vůbec tahle ta poznámka o specifickém Maxově koníčku mě velice zaujala.
No, žádná sukně si před ním nemohla být jista.
Předpokládám, že neurozenost dalšího případného exempláře do jeho sbírky mu nikterak nevadila.
Já bych to vyjádřila větou. Jak spatřil pohlednou selku, musel ji dostat.
A dokázal s nimi splodit značný počet levobočků.
Kolik?
To se nikdy nepodařilo přesně spočítat.
Ovšem, byl to gentleman. Maminkám svých dětí poskytoval slušné zaopatření na svých statcích.
Jeho legitimní dcera, Sisi, trávila své dětství s kamarády, jejichž podoba s otcem Maxem se věru nedala popřít.
Na novou sestřičku se doma v době jejího příchodu na svět těšili už dva její sourozenci, Ludvík a Helena.
Ta měla přezdívku Nené.
Brzy přibyly ještě další děti. Karel Theodor.
Tomu se říkalo Gakl.
Marie Matilda.
Matildu kvůli jejímu pisklavému hlásku přezdívali Špac, neboli Vrabčák.
A na svět přišli ještě Žofie a Max Emanuel.
Jeho přezdívkou byl Maperl.
Ze všech sourozenců byl Sisi nejbližší Karel Theodor.
Ten se, proti všem zažitým šlechtickým pravidlům, věnoval medicíně. Vystudoval oční lékařství a zejména chudé pacienty léčil zdarma.
Měl sociální cítění.
To asi také, ale on si prostě jako aristokrat stejně nesměl vydělávat obyčejnou prací.
Po kom byla Sisi? Potatila se nebo pomamila?
Jednoznačně zdědila otcovi geny.
Což se projevovalo?
Ku příkladu tím, že si i ona velice oblíbila pěší chůzy.
A také skvěle jezdila na koni.
Obdobně jako její táta uměla hrát výborně na citeru.
A rovněž zjistila, byť až po 40, že má stejně jako taťka básnické střevo. A tak se pustila do čilého veršování.
Mládí prožila Sisi jako v ráji.
Praví se v díle Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí, díl 9.
Po prvních 16 let života byla šťastnou, bezstarostnou venkovankou. Většinu roku od jara do podzimu trávila rodina v malebné přírodě na západní straně Štarnbernského jezera, v milovaném zámku Possenhofenu, zvaném též Posy. Tady se naučila šplhat do skal, plavat jako ryba, což dívky jejího postavení rozhodně nedovedly, a zejména skvěle jezdit na koni. Pokud tehdy žena vůbec uměla nasednout a jet, pak pouze bokem, s oběma nohama na jedné straně zvířete, zatímco Sisi jezdila neslušně jako žokej, k tomu ještě tryskem a často bez sedla. Knižní vzdělání nezbedné divošce rodiče nijak nevnucovali. Za to jí dobrácký otec Max dopřál učitele chůze. Ten ji naučil chodit velmi zostra, s maximálním nasazením, ale při současné okamžité relaxaci volné, to jest nezatížené nohy.
A pak přijel na konci léta 1853, to bylo, do lázní Išlu, 23letý císař František Josef I.
Habsburkové trávili v Bad Išlu hodně času, zejména během léta.
Tentokrát měl však císařův pobyt zcela pragmatický důvod.
Měl si zde prohlédnout svoji budoucí manželku, Helenu z rodu Wittelsbachů, jež měla už navdavky čas, neboť jí bylo 19 let.
Budoucí ženich přijel na tuto obhlídku v doprovodu své matky Žofie.
Očekávala je tam Ludovika, Žofína sestra.
To tedy znamená, že si František Josef měl brát svoji sestřenici.
Císařský mladý muž byl sice poněkud suchopár, ale co se dívek a žen týká, tak jeho krev přímo klokotala.
Maminka ta proto měla pochopení. Skrze jistou boubelatou dívku z Kremže diskrétně zařídila, aby byl zasvěcen do tajů fyzické lásky.
Ano. Dívky od Kremže na Dunaji byly údajně skvělé milovnice, jakož i kojné.
Od té doby se císař této své nové zálibě svědomitě věnoval a jakmile se v ohnisku jeho pozornosti objevila nějaká pohledná dívka, nenechal ji na pokoji.
Neustále znova a znova se zamilovával, jako nějaký student.
Což permanentně hrozilo malérem.
A tak řešení, tedy oženit ho, bylo na snadě.
No, jasně.
Sestry Žofie a Ludovika si sice vyhlídli jako nevěstu pro císaře Helenku neboli Nené.
Jenomže on se zakoukal do 15leté Alžběty alias Sisi.
A bylo rozhodnuto.
František Josef si jako jeden z mála Habsburků vybral sám.
My se s příběhem prvního setkání France Josefa a Elizabeth už setkali, takže se nebudeme opakovat.
Svatba se konala v dubnu roku 1854.
A za necelý rok na to přišel na svět první potomek císařského páru.
Nebyl to následník trůnu, byla to dcera.
Dostala jméno, jak jinak, Žofie.
V její výchově měla hlavní slovo babička.
Dětský pokoj zařídila do svého obytného komplexu, nikoli v patře rodičů. A malou Žofii a taky následující dvě děti vychovávala sama.
Což Sisi těžce nesla. Císař však vždycky stál na straně své matky.
Jen jednou si císařovna prosadila svou. Na cestu do Uher vzala s sebou dvouletou dceru Žofii.
Bohužel děvčátko onemocnělo a zemřelo.
po tomto otřesném zážitku přebrala výchovu své druhé vnučky, jakož i následníka trůnu Rudolfa, zcela a nekompromisně babička.
Ano, dá se říct, že Žofie děti své snachy Sisi zrekvírovala.
Jedno dítě si už zabila. To snad stačí.
Vmetla snaše do očí.
A kromě toho byla přesvědčena, že ona, nikoli matka, má tu nejsprávnější kvalifikaci.
Jednoho císaře jsem už vychovala. Vychovám i druhého.
Císařovna musela žádat svou tchyni o dovolení, kdy může přijít ke svým dětem na návštěvu a pohrát si s nimi.
Když se Sisi pokusila o schůzku tajně, tak ji čekalo důrazné pokárání. Služebné totiž měly uloženu povinnost žalovat.
Nakonec rezignovala a vyklidila pole.
Svou si prosadila až při výchově své nejmilejší dcery Marie Valérie. Ta přišla na svět po 10leté pauze od narození Rudolfova.
Říkala své dcerce uherské dítě, anebo jedináček.
Jedináčka netřeba vysvětlovat. Uherské dítě byla Marie Valérie proto, že Sisi, Uhry a uherské grófy vyloženě obdivovala.
Možná na tom mělo zásluhu i její přátelství s Džulou Andrášem, někdejším revolucionářem, poté emigrantem a nakonec prvním ministerským předsedou v Uherském království po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867. Později také zastával funkci ministra zahraničních věcí Rakouska-Uherska.
Padlo tu slovo přátelství jako mezi Sisi a Džulou?
Bylo to opravdu jenom přátelství. Fámy o tom, že snad Andráši měl být otcem Marie Valérie, ty zůstaly jenom fámami.
Intimní život císařského páru byl zřejmě od počátku problematický.
Uvádí lékař v historii vzdělaný dr. Hans Bankl, autor knih Nemoci Habsburků a Obyčejné nemoci neobyčejných.
Temperamentní císař se ocital ve složité situaci, protože Sisi byla v kontrastu ke svému přitažlivému zjevu ženou vyloženě chladnou. Tělesná láska jí zajímala pramálo, nanejvýš se sem tam pasivně podvolovala. Ve své manželství si z erotiky učinila nástroj nátlaku na svého muže. Když se při věčných hádkách s tchyní František Josef nepostavil na její stranu, Alžběta ho okamžitě vykázala ze své ložnice a zamkla se. Odsoudila císaře do role prozebníka. Marně klepával na její dveře po mnoho týdnů.
Pro mne žádnou lásku. Pro mne žádné víno. Po jednom je špatně, po druhém je blivo.
Tu sloku si můžeme přeložit do češtiny ještě jinak.
Pro mne žádnou lásku. Pro mne víno ne. Po první je špatně, po druhém je zle.
V každém případě hezké verše, že? O leccčems vypovídají.
Ze své krásy učinila Sisi opravdový kult.
Tvrdí doktor Hans Bankl ve své knize Nemoci Habsburků.
V době, kdy byla dávána přednost hodně plným tvarům, prosazovala císařovna ideál štíhlé linie. Nikdo však pro něj neměl pochopení. Sisi byla 172 cm vysoká, tedy o několik centimetrů vyšší než František Josef. Její maximální váha však činila pouhých 50 kg. V pase měřila neuvěřitelných 50 cm. Aby si tuto podváhu udržela, opakovala znovu a znovu hladové kůry, podnikala namáhavé jízdy na koni a usilovné pěší pochody. Vedle svých pokojů dala zařídit tělocvičnu a místnost pro masáž.
Z těchto poznatků lze jednoznačně vyvodit, že
trpěla mentální anorexií. a že jí životem provázelo patologické nechutenství, spojené s velkou hypermanickou čilostí a pohyblivostí.
Pozoruhodné.
Přitom jako dítě byla Sisi zdravá. Nicméně od prvního dne manželství postonávala. Po měsíce trpěla záchvaty kašle a stavy strachu, když měla po úzkých schodech sejít dolů. Velmi často měla horečku a cítila celkovou slabost. Protože tvrdohlavě odmítala pořádně jíst, trpěla chudokrevností a trvalým stavem tělesného vyčerpání. Vždy to byl pro ně vítaný důvod k tomu, aby se vyhnula dvorním povinnostem. Pravidelnou měsíční záminkou byla menstruace. Další formou protestu bylo kouření na veřejnosti. A ještě jinou její výstředností bylo, že se během svého pobytu na ostrově Korfu dala tetovat. Na rameni měla tetuáž v podobě kotvy.
V deníku její dcery Marie Valérie se o tom dočteme.
Pro císaře to bylo hrozné překvapení.
O tom, jak se Sisi soustřeďovala na svou osobu a jen na ni, svědčí její denní rozvrh.
Vstávala v 5 hodin ráno, v zimě o 6. Po tělocviku a gymnastice následovala velice chudá snídaně, poté kadeřník.
Úprava zevnějšku trvala 2 hodiny. V jednom období si nechala narůst svoje krásné kaštanové vlasy až ke kolenům.
V tu dobu si dala předčítat nebo využila času, aby se učila cizím jazykům. Nejdříve maďarštině, potom řečtině.
Ostatně své poslední dcerce poskytla výlučně uherskou výchovu a skoro výhradně s ní mluvila maďarsky.
V tomto jazyce se bavila i s manželem, zejména na veřejnosti. František Josef maďarsky mluvil i psal dobře.
Ale vraťme se k rozvrhu dne. Následovalo oblékání, a to buď do šermířského nebo do jezdeckého obleku. Tyto činnosti zabraly celé dopoledne.
K obědu měla většinou jen polévku, což byla doslova krvavá šťáva, vymačkaná z polosyrového bifteku.
Poté podnikla několikahodinovou procházku, nebo raději namáhavý, rychlý dálkový pochod.
Kolem 5. se znovu převlékla a dala si upravit vlasy.
Když to nešlo jinak, objevila se v 7 večer u rodinné večeře a setkala se tu se svým manželem. Většinou poprvé a jen jedenkrát za den.
Od stolu odešla, jakmile to bylo možné.
Neexistuje nejmenší důkaz, že by se Sisi zajímala o to, co se děje v okolním světě. Až na jednu výjimku. A tou byly Uhry. Její vliv značně přispěl k tomu, že František Josef nakonec souhlasil s vyrovnáním v roce 1867.
Zopakujme to, co jsme už konstatovali. Ti, kteří to odnesli, jsme byli my Češi.
V témže roce zazněl poprvé valčík Johana Strause na krásném modrém Dunaji. Jak se jí asi líbil? Vzala na vědomí dílo Adalberta Stiftera? Nebo France Grail Parcera? Věděla o tom, že konsorcium dřevařů ohrožuje existenci vídeňského lesa? Zajímala se o netopíra nebo o Wagnerovu valkýru? Používala telefon nainstalovaný v císařském sídle v roce 1881? Nebo se její zájem omezoval pouze na koně, tělocvik, hladovění a cestování?